የቅኒልና ተወልደ እዚህ ድምፅ ሬድዮ አሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ቅድሚ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምእታውና ሪፖርት ኣሎ ሪፖርት ናጽነት ሃይማኖት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሬክስ ቲለርሰን ካስቲ ነጻነት ሃይማኖት ክብሉ ንሸውዓተ ሃገራት ብምምዛዝ ነቒፎም ዳዕሽ ኣንጻር ውሕዳት ኣመንቲ ሃይማኖትን ዓሌታትን ናዕቢ ዘንገሰ ጉጅለ ክብሉ እውን ብከቢድ ነቒፎም ዓመታዊ ጸብጻብ ነጻነት ሃይማኖት ትማሊ ሰሉስ ኣላዊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እዮም ቲለርሰን ነዚ ርእቶ ሂቦም ሜርያም ዲያሎ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን
ብዳዕሽ ዝተፈጸሙ ዘስካሕክሑ ግፍዕታት ካብቶም ዝዓበዩ ስግኣታት ነጻነት ሃይማኖት ሓደ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ
ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis, Christians and Shia Muslims.
ዳዕሽ ኣብ ዝቆጻጸሮም ከባብታት ኣብ ልዕሊ ያዚዲስ ክርስቲያንን ሽዓ ሙስልምን ዝተፈጸመ ምጽናት ዘርኢ ምዘየማት እተሓታት እዩ ኣንጻር ዘርኣውነትን ናይ ዓለት ምጽናትን ኣብ ገሊኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰነ ጉጅለ ሱኒ ሙስልማት ኩርድን ካልኦት ውሕድ ቁጥሪ ዘለዎም ዓሌታትን ንዝተፈጸሙ ገበናት ዳዕሽ ተሓታት እዩ
ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ ማእሰርትን ዘይምክኣልን ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ብሰፊሑ ከም ዝፍጸም ዝገለጹ ሬክስ ቲለርሰን 80 ሚእታዊ ህዝቢ ዓለም ነጻነት ሃይማኖት ኣብ ዝድርታ ሃገራት ከም ዝነብር ወሲኾም ገሊፆም
ኢን ኢራን ባሃይስ ክርስቲያንስ ኤንድ ኦዘር ሚኖሪቲስ ኣር ፐርሲኪዩትድ ፎር ዴር ፌይዝ
ኣብ ኢራን ባሃይ ክርስቲያንን ካልኦት ውሕዳንን ብሰንኪ እምነቶም ይእሰሩ ኣለዉ ኢራን በቲ ዘይንጹር ሕጋ ብሰበብ ሃይማኖት ሰባት ብቐጻልነት ትቐትላላ
ቀንዲ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነት ከም ስዑዲ ዓረብ ዝበላ ሃገራት ንኩሎም ዜጋታትን ነጻነት ሃይማኖታትን ከረጋግጻ እቲ ጸብጻብ ይጽውዕ ቲለርሰን ንቱርኪ ባሕረይን ሱዳን ፓኪስታንን ቻይናን ብሽም ነቒፎም ኣለዉ
Dozens of Falun Gong members have died in detention. Police policies
ኣሰርተታት ኣባላት ፋሉን ጋንግ ኣብ ማእሰር ትኸለዉ ሞይቶም ናይ እጉር ምስልምናን ናይ ቲበት ቡድህስትን ሃይማኖቶም ከይገልጹን ከይስዕቡን ዝእግዱ ፖሊስታት እናወሰኸ መጺ ኣሎ
ንኣስታት 200 ሃገራት ዝዳሰሰ ጸብጻብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ቀጻሊ ፈተናታት እኳ እንተሃለዉ ኣብ ቪየትናምን ሕብራት ዓረብ ኤምረትስን ዝኣመሰለ ሃገራት ነጻነት ሃይማኖት ቀስ ብቐስ እናተጋፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ